Nilqaku mal-program iħor kurenti mi għandru t-soppardina l-lum senkun jgħat nitratta tema oħra importanti fil-soċieta tagħna. Kunem momenti fejn jisu tamel flera b'daq xej din it-tema, bad kunem momenti oħra fejn kollox jerġa' jmur f'ċerta silenzju. Però, bħalissa f'ħafna stazzjonijiet ikunu qed jibdew jaħdmu anki u jippreparaw għal skedi u mill-ewwel se nifxef il-karti fuq xiet nitkellem se jkunu qed jippreparaw l-iskedi għal matul xhur ta' xitwa. U allura ħassejt li tajjeb li nagħmlu ftit analiżi ftit diskussjoni propju fuq ix-xandil. Jiena miegħi għandi l-pjaċir għandi żewġ persuni li għandhom bilus aktar esperjenza minni fil-medja jinħossni. Fil-stadju ta' infancy ħdejhom, jiġifieri għandhom il-Colin Fitz illi ħafna żgħażagħ b'mod partikolari jsegwu l-mużika tiegħu, jsegwuh f'diversi radio stations, issa ħalli fideh biex jagħmilna ftit bio tiegħu għax għandu bio estensiva ħafna. U għandi wkoll il-Dr. George Malija kollega tiegħi l-università illi wkoll però ġej minn aspetti differenti tal-medja. Mod partikolari George maruf ħafna bħala cartoonist u senħalli allura fidejk George biex tgħidli ftit l-eroq tiegħek kemm bħala cartoonist kif nista' nsir cartoonist jiena x'ma nafx impenġi u għaliex il-medja x'dejjem kellek ċerta passjoni għandi.
Jugost Andrew meta il-prezentatur jibda b'ton ta' umiltà. Jħoss li speċi huwa.
Huwa fatt.
Ir-realtà hija din, ir-realtà hija li l-medja bażikament hija dik il-ħaġa li tiddomina u tiddetermina biex ngħidlek is-soċjetà tagħna llum. Sa George Mallija għalfejn il-medja. X'il-medja minn dejjem biex ngħidlek biex ngħidlek trabbejt u trawim fuqha llum għandi 51 sena. Fadri bdejt fi żminijiet tal-medja dik illum seħula tradizzjonali. Imma bil-mod il-mod speċi r-radju, television, eċetera, eċetera. Ma bil-mod il-mod ovvjament kont iffaxxinat mill-bidla li ġabet fis-soċjetà il-medja teknoloġika, l-internet, il-video gaming, il-mobile technology, eċetera, eċetera. U xiftit jawis anka meta verba għanjim fatt bdejt bħala l-ewel dikri tijaj u għaf l-Inglis. Għadhi għandhi dikri fil-letteratura Angliża. Il-masters jgħaf il-communications. U bat il-PhD kont għamil ta' vodri fuq l-impatt ta' komunikazzjoni fuq edukazzjoni. Vodri edha l-ħagġa. U l-lum fil-riċerka li għet namel hija appuntu dwar l-impatt fuq il-bidla li għet issir, bidla konjittiva fil-fatt, fl-imkuħ ta' min juża l-medja ħafna. Għadri minn jidħol fil-font ħafna tal-medja, x'l-bidlija kbira.
Minn il-riċevetur tal-medja?
Kull min jidħol ġofija, per eżempju, għal-eżempju, jekk inti għandek tifel ta' 10 snin illi il-hobby tiegħu huwa video gaming, per eżempju, għandu mod kif jipproċessa l-ħsieb li huwa totalment differenti minn tiegħek u tiegħi. Ġin, żagħżugħ illi juża l-internet kontinwament, qed niskopru issa, għadhom l-affarijiet illi bil-mod il-mod. Ir-riċerka għadha fil-bidu, għadha fl-infanzja, kemm pubblikaċi papers, imma għadha fl-infanzja. Illi per eżempju, illi bidla minn proċessar lineari, podri għanna, fizminna, kun naqraw kodba. Mela, tibda paġna wieħed, kompli għal paġna tnejn, u tibqa' sejjer, għandek inti titkun loġiku fil-mod kif tipproċessa, għal proċessar mu loġiku xejn li jiena ħobb iseħlu ipertestwali, hypertextual. Li għax inti fuq l-internet mhux minn paġna wieħed għal tnejn, mmur minn paġna tlieta għal paġna 20 u battinsa għal paġna 4. U dak il-kunċett ta' illi l-affarijiet mhumiex biex ngħidlek ċentriċi imma sparpaljati, sewwa, sar parti minn mod kif il-bniedem jaħseb. Kemm saddum tħok fl-aħħar ħalli effett.
U allura is-sistema edukattiva qed tirrispondi għal dan?
Now there's the rub, kif għal Shakespeare. Jiena naħseb illi għad għandna ħafna fejn morru, fil-fatt speċi mhux Malta biss ta' vordi, imma speċi hemm ħafna pajjiżi li qegħdin jirrealizzaw illi l-bidla hija massiva. Aħna qed nirrealizzaw ukoll. Minn li ma qed irrealizzaw pereżempju lilhom in-post kemm il-bidla hija kbira għaliex ovvjament jiftakru attention span ta' ċertu tip fi żmien wieħed u issa l-attention span hija ċertu tip ieħor kompletament differenti. Raġunijiet fuqhom ukoll. Ma l-edukazzjoni tagħna ħafna drabi għadha. Top down għada biex ngħidlek it-tip ta' edukazzjoni li hija lineari, hija kronoloġika u mħabba fek speċi ta' għad indum ħafna naħseb jien ma narrealizzaw li l-bidla se tissir.
U kważi l-paniku li jinħoluha. Għaliex?
Għaliex? Fuq eventualment, kelli konverzazzjoni biex kien fil-qosor għax, biex kien kollin jħalli nħelbar.
Le,
xtaċi
n-istati, dil-ewwel darba li l-għallima tjaraw bidla fil-studenti tagħhom minħabba teknoloġija, pereżempju fis-70s meta daħal ħafna television. L-allema kienu raw bidla fil-percezzjoni.
Television hija differenti koll. Television vuol dir li jagħmel huwa li ġib dek il-bot biex ngħidlek mill-ktieb sirtu punt. Imma l-bidla teknoloġika tal-lum il-bidla hija anke fl-istruttura.
L-istruttura,
eżatt. Il-television xorta huwa lineari.
Frijenti tajt li għawallema li jilhom jagħmlu mis-50 jew mis-60, il-dinja l-ewwel bidla enormi li qed jaraw fl-istudenti tagħhom.
Hija l-bidla mhijiex l-ewwel bidla enormi, mhijiex il-bidliet huma hemm. Imma l-bidliet ta' qabel setgħu faċilment jiffitjaw ġol l-kunċetti biex ngħidlek edukattivi li kien hemm dak iż-żmien. Il-bidliet li għandna issa mhux ta' sek faċli. Hawn min jikkontendiha ta' din hawn jgħid le xejn seminar il-Greċja. Sewwa u kelli argument minn wieħed qalli speċi le. Jekk inti ma jkollokx il-linearità ma sekkolok it-tagħlim. F'kuntest universitarju iva, ma wrejt li xi ħadd li qatt ma daħal l-università imma li jaf fuq ir-rock iktar minn ukoll. Għaliex? Għax daħal fuq il-Wikipedia, l-Wikipedia mhijiex source tajjeb, imma li huwa biżejjed. U għalih kull magħmel huwa d-dippja. Daħal, sab, ħabiċċa, ħabiċċa minn hemm u waqgħu waħdu mbagħad. Imma dik ma tistax tistaħ fl-università mbagħad fuqha. Allura għal edukazzjoni formali bħal università għandek bżonn. Linearità. L-edukazzjoni mhix formali, dik ngħidula informal flexible learning aħna, sewa, m'għandek bżonn xejn, għandek bżonn biss dak is-sors kontinwu li għall-internet. Ħalt mill-ewwel ġo dajsa.
Colin Fitz huwa?
Jiena magħruf bħala DJ, indo live ġifieri f'clubs diskri u hekk, nirreċta u interessat ukoll fil-kitba, nikteb artikli. U il involut fil-kitba fil-fatt. Dejjem fajti minn mendu bdejt.
Marbuta mal-mużika ma fan?
Le, il-kitba fuq kollox, ġifieri anka fuq soċjetà, fuq l-istorja, intervisti. U fil-fatt ħajti dejjem il-ħajja tax-xogħol tiegħi dejjem maqsuma bejn ir-radju u bejn il-kitba. Daqqa nkun full-time fil-radju, daqqa nkun full-time fil-kitba. Però l-aktar naħseb magħruf bħala DJ fuq ir-radijiet tal-mużika minn beda fl-1992 meta ħarġet il-pluralizmu fi Xandir bdejt bħal Island Sound Radio, programm innofs il-lejs għal-erbata fil-ħodu bil-mod il-mod u mbagħad ħdimt ma' diversi stazzjonijiet oħrajn Calypso Tawdex, Capital Radio, Radio 101 u issa qed mal-X FM nagħmel programm mit-tnejn sa l-ġimgħa wara nofsinhar.
Jgħidu lir-radio u x-xandir, qed ngħidu ir-radju. Għax forsi dan huwa element li għadna aħna tliet hawnhekk. Mimindu kien hemm din il-liberalizzazzjoni kollha, mimindu kien hemm dan l-espansjoni kollha fi jiħlu ir-radijiet, kien hemm watering down tal-kwalità. X'inhi l-analiżi tiegħek? Taħseb li we're better off meta kien hemm Radio Malta wieħed u tnej u daqshekk?
Mistoqsija daqsxejn vasta, better off żgur li le għaliex l-għażla hija sabiħa, importanti għas-soċjetà. Però watering down tat-talent issa ħadd poġġini daqsxejn f'pożizzjoni diffiċli għaliex forsi jiena m'għandix dritt nikkritika lil min hu qiegħed fl-istess ilma tiegħi. Però issa qegħdin nagħmlu diskussjoni u jiena ħanaj dak li nħoss. Jiena kont fortunat ħafna li meta bdejt jiena fuq Island Sound Radio F1992, fil-fatt bdejt nofs il-lej, kifatlek, ma taċċet jisamaw nis, u kelli training li ġew nis, dak iż-żmien diġa kienu fetħu ħafna stazzjoni f'daqqa f'Malta. Allura l-esperti li kien hemm li kienu jaħdmu Radio Malta u kien hemm nis ta' ċertu esperjenza kbira li kienu talmu mill-BBC, mill-Rediffusion, dawk marru f'diversi stazzjonijiet u kien hemm il-baqa ma' Radio Malta. Allura training li setgħu jagħtu dawk li x'għandara l-ġodda. Mhux li kulħadd laħaq. U jien kont fortunati li l-istazzjoni bdejt miegħu ġabulna DJs u preżentaturi minn diversi stazzjonijiet. Fosthom kien hemm wieħed Don Durbridge mill-BBC, illi tal-lint minn għandu ċertu professjonalità fix-xandir. Issa ma nafx ġifieri jekk if it comes across or not, nispera I hope it does. Imma naf li bħala grounding fix-xandir. Bdejt tard billej u and I worked my way up. Mentri l-lum speċjalment nara li tant hawn airtime to be filled li nies qed jiġu mit-triq jishom and they're putting put straight away into a prime time program.
Ja aċċettaw li ħafna minnhom tal-qamel tkoll. Ingħidu ċara tonda vuol diri.
Hemm ħafna programmi ta'
nisix li tallem ukoll milli tisma'. mux biex billi jinti ta'
u fil-fat għal minn sentej l-Ingilterra jien nisma r-radio l-ħinkollu mort bil-kassetti għaj biex niprofa nidħol fi xandri fl-Ingilterra ġin nxandar bl-Inglis u ma laqas jirrispondi
il-Malti jien kik batrux il-kvalitati
għaj ma kienix għolja bizzed għala volek li dak il-training li semmejt aħseb għana nis li għatma għakellom training jow li talmu billi poġġaw ma ġem Colin Fitz jaraw ħi meċi daċi il-buttons u l-computer u n-tiħer ba tips u ba tibda program
fil-Malti nejdu kik batrux ma riċisma Colin din stana la vol din jina nara riflessa l-inżiġ il-teknologija Andrew ħarb terħaġ uħra u koll għax il-teknologija ta' għamlek espert meta mintix se nisa nkella fuq il-disin grafiku li huwa wkoll medium ieħor kif ta' venti huwa medium viżwali sewwa qabel biex iwieġeb ukoll il-mistoqsija li ma ġibx mela kif Andrew għad soppardista jsir cartoonist sewwa ixtri computer bażikament għalix dik il-mentalità għax il-computer itik empowerment, nużak il-ma bl-Inglis għawnek. Jgħamlek, ma jgħamlek il-jinti jek kinti tkun kapaċi.
Il-bħaddem.
Għanuża il-PowerPoint, il-Photoshop, per eżempju. Sawa, jgħu nkella kapaċi tuża il-sound mixer ta' radio station, automatikament in this jockey. Automatikament in graphic designer.
Which is good.
Min naħal ifisser li hemm aktar biex ngħidlek wesat fejn timraħ. Imma minħal oħra jekk inti m'għandekx it-talenti. Kelma ħażina kif taf illum hija kelma kera talenti f'anke fl-edukazzjoni, li inti m'għandekx ix-xewqa l-ewwel nett li titgħallem. It-tieni, ċerti kapaċitajiet li inti titgħallem. U li t-meċi minn-emmek. Mela, jikinu daf penġi, kapaċi xir graphic designer li jivallum, bil-luż tal-computer, imma jekki daf penġi u daf l-arti, inti ħatku graphic designer ħafna ħjar, mill-li jinti tkun graphic designer li taf biss il-teknologija, jekki di DJ illi taf il-patter, illi taf il-mużika, illi taf il-nies xi trid u għandek ċarezza ta' vuċi u taf twassala, illi taf illi deder hija xi ħaġa li toqtol biex ngħidlek, sewwa il-bniedem il-qed jisimak, sewwa. Mela inti għandek kapaċitajiet li jmorru oltre li taf tħaddem il-mixer.
Eżattament. U bħala xandar ukoll trid tkun taf ir-responsabilità li għandek li tisimgħu ħafna nies ta' etajiet u ta' stili differenti. Ġifieri kif qed jgħid George, importanti li jkollok dan il-background fuq il-basics qabel tibda.
Ma hemm l-empowerment iva, l-empowerment li ħankellimna fuq li kux tajjeb jew le hemm qiegħed. Mela bażikament qegħdin ngħidu l-opportunitajiet hum ikbar. Mela fejn qabel l-istampar biex nitkellem fuq medium ieħor sewwa kien xi ħaġa tal-ftit u titmur l-istamparija u l-istampar tura għandu biex ngħidlek dominju totali tiegħu, issa l-istamparija qiegħda dar tiegħek. Menti, f'daqqa waħda għandek il-possibilità ta' diffużjoni. Mela qassamt għamilt irid stampajt mitlif LED bordieri bil-laser printer tiegħek jew blinkjet u qassamthom. Mela inti għandek stamperi għad-dar bażikament qed ngħidu, l-istess bil-radio stations. Jien mhux l-ewwel darba li programmi ta' hawnhekk għamilthom fil-kamra tiegħi stess, komma li flash darba minnhom. Irrekordjajthom hemmhekk fuq il-soundforge biex ngħid xi rawtonda sa ma xi ħaġa, nagħtuhom reklama ġara xejn. Sewwa, u mbagħad ġi Karmen u naddafulek jien.
Kullin, għan saqsik ħaġa marbuta miegħek personali. Int semmejt illi tagħmel xogħol ta' DJ u tiflaktwejtja dan ir-rowl anki ma' żvilupp ta' kunċetti. Mela inti wkoll opinjonista. Ankun daqsxejn hekk kiefer jieħduk bis-serjetà għaliex inti DJ Colin Fitz se jikteb xi ħaġa serja? Jew iġġorra tittuq tiġġustifika argument għaliex inti.
Ngħid meta niġi għall-kidba tnajjek.
Meta tiġi mal-kidba. Għax inti tant Colin Fitz huwa mużika hija, jiena f'moħħi awtomatikament bħal George Malija huwa cartoonist. Ġifieri l-kumplament qed insirna fuq issa.
Jiena personali isni qed ngħix double life għaliex jiena ma nafx forsi minħabba deċiżjoni li ħadd fl-1992 meta nxandar bħala DJ fuq ir-radju bħalissa XFM. Nxandar bl-Ingliż. Bdejt ma' stazzjoni kien bl-Inglis 24 hours a day, Island Sound Radio, u bħajt nċandar bl-Inglis. U speċ u bħala DJ bħala biex iddoq id-diski pop, xikultant nħoss li bl-Inglis u aktar cool u aktar tista' tagħmel tista' tikkrea ħafna aktar għax il-Malti huwa daqsxejn aktar limitat fil-vokabularju. Mhux għax il-Malti mhux tajjeb, imma bl-Inglis u hekk fil-fatt. Meta tkun żgħar kont noħlom li nkun mużiċist jew kantant, l-influenzi kollha tiegħi kienu kantanti Amerikani, Ingliżi, DJ. Ingliżi Amerikani, allura staq tiġi naturali għalija. Però meta mort applikajt għal-ġob ta' deputat editur ta' Sunday Circle Magazine, li by the way huwa bl-Ingliż ukoll. meta applikajt għal-ġob, il-boss, il-persuna li daħħani naħdem hemm, għaskin jaf, jaf li samani xi darba fuq ir-radju forsi niġi intervistat, jekk parla għaskin jaf li na DJ Colin Fitz. U fis-sens li ma kenitx bħala, ma kenitx maħzra madwar onqi illi nidħol naħdem bħala magazine, fil-magazine, u fil-fatt għamil sentej hemmhekk nikteb artikli fuq diversi fuq diversi suġġetti. U qatt ma kienet daqshekk problema. Jekk forsi inkun qed nagħmel programm fuq ir-radju qed nagħmel bejn diska oħra u ngħid xi ħaġa xi aktar serja, iż-żgħażagħ li kien qed jisama' għaliex il-maġġoranza tas-semgħija tiegħi huma żgħażagħ. Forsi dawk ma jħidunix bis-serjetà jekk nipprova ngħid xi ħaġa serja, għaliex most of the time bejn diska oħra nkun qed niċċajta ngħid xi ħmerija jew nitkellem fuq id-diski, jekk ngħid xi ħaġa fuq il-mużika jħiduni bis-serjetà, jekk ngħid jinna Fender Rats of Bardi ħajħroġ diska l-ġimgħa d-dieħla u dik qed id-diska tiegħu ta' sena l-oħra. Eħe, dik jaf dawni, għaliex jafu li sort of espert tal-mużika, għalhekk qiegħed dik il-pożizzjoni fejjed, però fuq smoħra tal-ħajja jiena personali, peress li jiena isniet ngħix double life u hemm dik it-taqsima bej min jisma' stazzjonijiet ta' żgħażagħ, min jisma' stazzjonijiet aktar tal-kelma, min jisma' bil-Malti biss u ma jħux speċi jisma' bl-Ingliż. Allora jiena personali ma ffettwatnix daqshekk.
Issa żviluppa jżewġ niċċ.
Però m'inhiex pereżempju ħadd noħroġ għall-politika u neqpa' nagħmel programm tal-mużika fuq XFM Warren of Senar u ngħid il-ħmerijiet u ngħid iċ-ċajt u nipprova ndaħħaq iż-żgħażagħ għaliex imbagħad naħseb hemmhekk tibda taffettu hekk toħroġ ħaġa ħaġa vera serja, tipprova tagħmel xi kampanja jinnaf jew toħroġ ħaġa ħaġa li l-Maltin jieħduha bis-serjetà ħafna, pereżempju l-politika jew r-reliġjon. Le, mbagħad issek ikollok tagħżel jew triq jew oħra. Imma s'issa qatt ma kelli bżonn nagħżel. Issa
persuna pruva tagħmel hekk ma telax fil-fatt.
Fil-fadija, 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 iva.
Fitz, as in Fitz or Fitzgerald?
Lele, Fitz, jina dak ismi, la mux stage name, u Fitz, it's just my son.
U jaffa minja Maltija, ġviri jow?
Il-buzmanit tija, from both sides.
Fitz, għasafintkom, probably.
Familja wahda, u għaha, tijiet, nanna, ġviri, għaha, ma Fitz.
Pero George, għaw iktar minn
bieħet. Ekku, George bil-Malti, ma tanċu.
George bil-Malti,
il-ħagġa vero, vero, nsiba umoristika ħafna jina dil-bicċa xogħol. Fl-Amerika hemm film li sar xi 10 snin ilu, independent film dak, del fis-Sundance Film Festival, rebaħ xi awards, però qatt ma ħareġ DVD jew release worldwide. Però hemm website jiġifieri dedikat għalih. Dwar rockstar mejjet tipo Jim Morrison ta' The Doors, illi kull sena iż-żgħażagħ imorru ċimiterju biex ifakru l-mewt tiegħu u l-ħajja tiegħu. U dan rockstar kien jismu Colin Fitz, bl-istess spelling eżatt bħali. U hemm dal website jiġifieri bit-trailer tal-film u kulħadd ifaħħar lil Colin Fitz. U mhux jisem li huwa komuni ħafna madwar id-dinja kollha, mhux Malta biss.
George. Kifatt, George Malija huwa magħruf għall-cartoons. Cartoonist. Ma nafx inti, jaqam għal ċerta ċiniżmu. Il-cartoons ħafna drabi idaħqu jien niftakarhom bħal dawn ħafna films tal-ħabba gozz tat-Taljani, meta l-Fantozzi u dan kollu, u l-Pierino u l-Lino Banfi li għamlu għalli t-tħak dak il-ħin,
ma' mbagħad. Farsesk, ma' farsesk.
Ma'
ekku, issa.
Tħossok ċiniku,
jien naħseb illi l-kartunist huwa aktar satiriku mill-li ċiniku. Issa hekk kultant juża x-ċiniżmu bħala metodu ta' kif iwassal is-satira. Hija ħaġa oħra. Li semmejt inti ta' Banfi u l-oħrajn, dak huwa biex ngħidlek umorizmu farsesk iktar mill ħaġa oħra. Sadmura Laurent Hardy, tistadmura l-qas Charles Chaplin, l-qas Charles Chaplin kellu l-pejtos ukoll, ma' dik hija diffiċli li titfgħu magħhom dak kemm kull imkien biex ngħidlek. Sewwa, meta nitkellmu fuq l-umorizmu, u l-umorizmu fis-soċjetà speċjalment għandlu, inti biex l-speċjalizzazzjoni tiegħek hija soċjetà fil-fatt, sewwa, l-umorizmu jieħu ħafna forom. Għandek l-umorizmu kattiv, ta' tfal waqgħu ċajt li tfal oħrajn fiskola, l-bullies, sewa, għandek l-umorizmu biex ngħidlek ta' taħt il-mejda, sewa, iċ-ċajta fuq il-qassis, iċ-ċajta sesswali, eċetera, eċetera, għandek l-umorizmu li sarkastiku fejn inti attwalment qed tkun sarkastiku dwar xi ħadd, għandek ħafna tipi ta' umorizmu differenti.
Nitkellem program sieħ dwar kont tagħmel sensier fil-fatt.
Kienħal premju tal-awtorità kont kuntent ħafna fuq dik il-ħaġa. Sewa, illi dak kien 10 snin ilu, ma ġieli Petrus.
l-istatut.
Lan l-aħħar. Il-liwa d-liwa. Awek, fuq dar. Kien 16 il-programm fejn ħares li l-aspetti kollha tal-umorizmu f'Malta. U kien hemm ħafna. Kien hemm ammonti kbar u sottili u sottili fil-kidba u hemm ħafna tip. Issa, il-cartoonist, ovvjament, huwa kull cartoonist huwa tiegħu nnifsu. Oliphant, meta kien ħa over Pat Oliphant, li huwa cartoonist Amerikan, kien ħa over il-Cartoonist Association tal-Amerika bħala chairman, kien qal, I'm lording it over a bunch of character assassins. Għadiri, għax, ovvjament, dak jista' jkun aspett ieħor. Nara jien nisna bħed l-Endura Zopardi hawnhekk, u permezz ta' karikatura, fejn jiena neżaġer għal-fattizzi tiegħu, waqgħu ħaċċajt. Għom għalhekk Endura Zopardi għandu xagħru kbir, jaħan nitgufaħ ħames darbiet iktar. Ma allora hemm ukoll is-sottili. Il-kartuni, no, bnejt il-kartunis mhux karikaturas tajna, għaliex, tensjoni hija ċara. Jien bħala persuna niddejja nikkarikaturizza, niddejja waqgħar ċajt il-persuna fiżika. Xi waqgħar ċajt jien? X'għatqar xi ħaġa. Ma dik ħaġa oħra. Innota ma l-espressjoni qed ngħid twaqqar ċajt. Iva. Il-kartunist jekk ma jwaqqax għad ċajt, kartunist politiku, kartunist soċjali, xu ma temm il-kartunist tipo li qed jirriflettu fil-pengija l-istess stil semmejt inti ta' Fantozzi. Fejn inti għandek l-umorizmu pur. U xejn iktar fejn il-logħba qiegħda fil-kliem fil-punchline.
Wizard
of Id. Nal kemm dak huwa wkoll għandek kummenti soċjali hemmhekk. Sewwa Brent Parker waħed mit-tajbin tal-affarijiet. Imma jien bħala kartunist politiku, bħala kartunist soċjali, sewwa, iva, jekk jien ma nużax it-waqgħi ħaċċajt bħala arma korrettiva u distruttiva, issa se jdepend mill-każu dak li jkun. Jien nittama il-korrettivament naħdem, imma jista' jkun li hemm min ma jaqbilx miegħi politikament u jgħidli li qed inkun distruttiv. Ħafna drabi, humor is in the eye of the beholder.
You see things in a different way than a lot of other people, naħseb, bħala dak l-importanti. Dak it-talent li jrid ikollok bħala cartoonist.
Infatti, ikollok pressjonijiet?
Pressjonijiet
li xamiltu għal xaktistek u
maċċa. Għax ma kelli.
Għal xpenġejtek.
Xorti tajba għat fħajti bħala cartoonist. Issa hija cartoonist bla dar għaliex l-editur ta' Sunday Times iddeċiedha li jixtieq jibdel. U għal 16 sena, għax jibda sekk. Imma l-argument huwa da. Illi ta' 16 sena u iktar għax kont qabel fit-Times u qabel kont fil-Gens u qabel kont ħafna postijiet, qatt ma kelli pressjoni qatt mill-edituri tiegħi. Fadi dik nista' ngħid hawnhekk ċara rotonda. Li kelli ovvjament. Li kelli ovvjament kien attakki. Ministri ċemplu l-editur US u ministri ċemplu li minn parlament Malta. Ordiri, nies ma jkellmunix, wieħed li tellha quddiem il-Press Ethics Commission, spenġejtu ġurdien. Hemm dawn l-elementi kollha jien tissibhom now, anke mhix evidenti li ta' tennit minn.
Da dik il-mentalità.
Iva, sfortunatament mhix juħra ta' iktar minn miż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ iktar miftuħin għal affarijiet.
Anki politiċi jiena milux right jew right improbabbli tajli mill-ewwel George, kien hemm xi cartoon ta' xi politiku. U dana ħalih u.
Dawk jisibħafna minnhom, dak joqtluhom il-kartunis f'ċert pajjiżi, vodiri. Sparaw, joqtluhom. Hemm lista twila il-kartunis nejtin, daqtluhom, vodiri politikament. Lista twila.
Ma aħna nipprovaw.
Il-referika l-website fuq għadi.
Aħna nipprovaw nħarsu lejn Europa u lejn Amerika bħala l-istil ta' ħajja ta'
Turkija, Turkija, ma mhux il-bogħod. Turkija
ma Malta għandna naqxejlu.
U ħar u hotel bihom kollox, għax il-exhibition tagħhom, vodiri. Il-Turkija, vodi għadha mhix membru.
Nħobbu ngħidu li aħna speċi open society
u affarijiet. Li ngħidu għada, il-politiku llum wasal f'sitwazzjoni fejn għandu jieħu għalih jekk il-kartunist ma jużax.
Kont se ngħid.
Mhux jekk jużax. Imma xorta sim minnu moħħu magħlu li jaħseb għandna politiċi tradizzjonali li jemmnu illi huma vordiri t-tieni wara Alla u li jekk tissom inti qed tkun blasfema.
Tal-wara ma nafx m'inhiex ċert fuq.
Ekko ma tikissejna kont kont ġenerus.
Mela nitkellem ftit fuq ix-xandir. Ix-xandir, nitkellmu fuq xandir, ma x-xandir għamilna ftit aċċenn Colin fuq meta saqsejtek jekk kienx hemm dan il watering mindu inti dħalt fis-settur, issa li hemm dan il-pluralizmu kollu u dan kollu. L-analiżi tiegħek tal-xandir, anki televiżiv, il-televiżjoni, naħseb huwa wieħed mill-medium l-aktar b'saħħtu, ma nafx statistikament in new media iċet titħol iktar il-computer u t-teknoloġija oħra, pero u social networking u diversi sistemi oħrajn.
Web 2.0 li għandek social networking, eccetera, eccetera, saqaw
ħafna.
Intħalt.
Pero, pere, ġiri, ma jekk inti, meta tiftaħ televizjoni Maltija, jew televizjoni li xandar, Malta, tħoss li l-prodott tagħna u x'qed jitjieb jew kellha tiġi ġirja malajr dawarlu fuq ir-raj jew fuq il-wieħed mill-channels tas-satellite jew tal-cable TV whatever.
Fuq satellite hemm ġans listi prodotti għar minn Malta għax qed jitfgħu ħafna imbarazz hemmhekk hemm ħafna stazzjoni biex jimlew għax ikollhom ħafna postijiet fuq is-satellite għax jimlew. Aw Malta bħala fuq it-televiżjoni il-kwalità teknika ta' ċertu programmi li huma mamula minn kumpaniji ta' televiżjoni li issa kibru sew, forsi hawn xi erba', fosthom Where's Everybody, Brain Box u dawn l-affarijiet. Teknikament qed jaslu kważi għall-eċċellenza, qed jużaw il-graphics b'mod tajjeb, mhux qed mhux qed jintilfu b'ħafna kliem u ħafna ħela ta' ħin u hekk jaqbżu minn suġġett għalli uħor kif għandu jkun mexxejja.
U ġobbi ħafna biografiji pereżempju.
Eżattament.
Maħdum mod interessanti.
Naqbel miegħek mija.
Naħseb għax ftit enċiklopediku. Ma jinżilx daqshekk, jiġifieri jagħti wisq fatti għal ħin qasi. Però huwa prodott tajjeb ħafna.
Naqbel miegħek u fl-aħħar għandna programma Malta, prodott Malta fuq stazzjon Malta li jixbaħ ħafna lil affarijiet ta' Discovery Channel li ngħid ħafna. Illi fil-fatt ħana sali dan biografi. Bħala teknika qed nimpruvjaw ħafna fuq ċertu programmi, però ċertem ħafna airtime mimli bi programmi li huma prezentati minn nies li forsi huma ħjar fil-beħ tar-reklami milli huma tajbin fil-prezentazzjoni ta' ċertu programmi. U ċertu programmi tinduna li m'hemmx riċerka biżejjed, m'hemmx background enough qabel ma jsir il-programm, qabel ma jmorru on air. Però bħala teknika u bħala kwalità ta' programmi qed jinimpruvjaw, qed ikun hemm, forsi għaliex television kulma hu issa hemm tlieta prinċipali u mbagħad hemm stazzjonijiet iżgħar, xi tliet oħra. M'hemmx dik il-watering down daqs li qed hemm fl-istazzjonijiet tar-radju. Issa, semmejt il-programm biografiji. Fl-aħħar qegħdin nagħmlu programm hekk li qed jesplojtja l-arkivi li għandna f'pajjiżna, l-istorja qed jesplora s-soċjetà b'mod mingħajr ma jkun partiġani jew mingħajr ma jkun jipprova jħares lejn wiċċ xi ħadd jew wiċċ xi ħadd ieħor. U dan hemm nuqqas kbir ta' dat-tip ta' programmi u jiena nħoss li x-xandir tal-istat partikolarment għandu jkollu rwol l-ikbar illi jkun l-istazzjon nazzjonali illi jagħti każ kull livell ta' udjenza, kull età, kull stil u iħares il-wirt kulturali u politiku u iħares il-wirt ta' pajjiżna. Xorta hemm dak li jissejjaħ duty, id-duty ta' gvern ta' pajjiż, mhux qed ngħid jiġifieri red or blue, gvern, l-awtoritajiet ta' pajjiż għandhom għandhom they have their duty illi jħarsu whatever the cost is. Dan palma kull pajjiż għandu jkollu jinna fit-teatru Manuel pereżempju, forsi ma jagħmilx profit kull sena, imma xorta mhux se talqu, ħajkun hemmhekk u ġawra naturali u ġawra ta' pajjiżna, ġawra fil-Belt Valletta.
Kolli mhux dovjer biss, dik qed entrenched fil-brief ta' xandir nazzjonali, vuol dire.
Fil-fatt, ma nasibx li l-ispirtu qed jiġi, l-ispirtu mhux qed jiġi
sejjed.
Appuntu, qed entrenched fil-code of ethics ta'
esperjenza personali fuq
tal-broadcasting. Imma il-daħal wis da' sens ta' ekonomiku, we have to make things work. Forsi bħala answer, bħala reazzjoni għal forsi li kollox kien ċentralizzat fi snin 80 fi snin 70, allura għadna f'dak l-istat fi snin 2000, illi nippruvaw natu opportunità kulħadd, qed nippruvaw natu demokrazija, nippruvaw li kulħadd ikollu safe xi jsir. Allura we're going the complete other way ta' kif konna fl-antik fejn kollox kien ċentralizzat f'idejn erba' min-nies illi kien hemm min kien tajjeb, kien hemm ma tantx kien tajjeb, imma kien għal inqas kien ikun hemm ħafna programmi ta' kultura u kont tixar il-television fit 8:30 u sti program tal-għana li ma jaġobx il-kulħadd, imma li huwa importanti li kuna program dwar għalek li għaxa ħaġa ta' pajjiżna. Imma forsi kun din ieħor. Imma
Colin qabel l-ħarbin li fil-fatt żdiedu ħafna l-prodotti lokali.
Iva, iva,
iva. Waqt ir-radju minn dejjem kien ġenerat lokalment. Il-television le. Television nafu aħna hawnhekk u aktar bl-Ingliż minn bil-Malti. Biss issa inti semmejt l-gruppi differenti production houses sewwa. Illi maħba dal-kunċet ta' farming out, illi ħafna mill-istazzjonijiet qegħdin attwalment joħorġu il-tenders biex il-programmi jiġu prodotti kompletament mbagħad jixtru l-pakkett jinsemm il-ħaġa oħra. Fil-fatt il-maġġor parti tal-prodott televiżiv Malti bħalissa huwa ġenerat lokalment.
However, dak il-prodott Malti ġenerat lokalment. Huwa jew kopja ta' xi ħaġa barranija.
Ivarja.
Jew xi ħaġa ta' stil barrani li biex immullu għall-problemi biografiji, m'hawnx biżejjed programmi li qegħdin jiservu bħala edukazzjoni. Naf li it might sound like a dirty word edukazzjoni, għax edukazzjoni jisek tiftakar fajlin Montezin fi Sint Venin ta' jilek issa mhux tse, le, taf tajt le għandek ċertu memorji ħżiena, illi minħabba sitwazzjoni li kien hemm f'pajjiżna f'dak iż-żminijiet. Imma anka da kellu postu, da kittib ta' xandir. Allora, nħoss li għawnu għas ta' interess, ma tistenix li kamra, li departiment, sorry, organizzazzjoni ta' xandir, Palwares Everybody, jow Brain Box, jow xaħġa, ħajamlu program u ħajt il-fuflus minnu. Imma għandu jkunem element ta' xandir nazjonali, illi jihu ħsib li jisiru ħafna ktar programmi pal biografiji u dil-kumpanija li jett tagħmel biografiji Where's Everybody qed tagħmilha għaliex rat a gap in the market, għalet nista' nagħmlu flus minnu da, għaliex il-Maltin ċan għal dat tip ta' programmi.
Ma ċokon tas-suq tagħna jibqa' jkun determinanti sforz naturalment, nara fil-kotba di. Medium ieħor.
Ta' min għajt il-nasib bħala xandira għadna zar ħafna fil-sens. We're still very young. It's a very young industry. Iħt beda fil-1900 għajt il-design, train design u television daw aktar tard. Iġiviri għadna ħafna teething troubles kif jgħadu bl-Inglis.
Xorti tajba jistakolok prodott taħjar bil-teknoloġija issa, teknoloġija avvanza f'ta' li mod, jistakolok prodott taħjar bej għajt jgħu l-istess prezz li inti kien ikollok fil-passat sewa prodott taħjar. Għadri, s-saġġertu għun dak il-level teknoloġiku, etjien.
Etjien.
Imma kif għedna fuq DJs, għedtu għallok l-istoffa u għed.
Nfakkarkom li għedin fuq Campus FM, 103.7, mi għandi l-ġurġ Malija u kollin fil sepa u maħna. Jista' jkun ukoll li l-airtime dil-kwistjonina tinkutani ftit. M'għandi statistika u xi darba qed nitkellem ma' nista xandir Malta stess. Rio TVM. Jista' jkun li l-airtime saret wisq cheap ukoll. Jiġri all right tgħid li qed jimli lil-ħin, ma jista' jkun li inti x'qed tieħu lura, il-TVM. Ġifiri, meta inti qed tbih l-airtime? Meta inti qed tbih dil-airtime kollha fuq l-istazzjonijiet, fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni b'mod partikolari, qed nitkellem fuq l-istazzjon
nazzjonali.
Istazzjon nazzjonali. Dina l-introjt qed jirrispekkja, ġifiri jekk jien għandi permezz ta' dal-istazzjon qed niggwadanja 100,000 spettatur kull ġimgħa jew 100,000 spettatur kull ġimgħa. Jiena dan qed jirrispekkja ruħu fl-ammont li jiena qiegħed nieħu lura jew hemm kuntratt u li jiġi.
Nista' nieħu eżempju il-BBC fl-Ingilterra. Fl-Ingilterra hemm il-commercial channels, sewwa, l-ITV, Channel 5, l-oħrajn kollha, u bħala dik il-BBC. Il-BBC hu ovvjament imħallas kif inhu l-PBS mill-licenzi. Mela, da. Mela, BBC ma għandux reklami, infatti. Mem reklama għal xej fuq il-BBC.
U jien forsa waħaf nżiet fl-Ingilterra mill-li jien forsa
waħaf. U totalment. Il-BBC bħala il-vuċi tal-gvern tal-pajis imma mux partiġjan, fodri, għedin nitkellmu għana dipendenti għall-axħar. Gwerra sħiħa, fodri, kontinwa, medja għallaw, fodri, il-gvern jitlob xi ħaġa, BBC jgħidu le. Sewa? Xogħlu hu, tajb jinna f'Radio 4, jiena addict ta' Radio 4 pereżempju, illi huwa talk radio. Hawn Malta talk radio qabadx. Forsi għax kien talk radio ħażin, imma kull rispett li ġew qrima. Imma ma qabadx. Sewwa? Talk radio huwa forsi li inti m'għandek mużika xejn, għandek biss diskors kontinwament għaddej.
Hawnhekk forsi novviċinaw tikka żgħira żgħira.
Sewwa? Eħe, se ċertu punt kampu żgħira.
Laqasu talk radio
kompetenti. Kif taf inti hemm it-taħlita wkoll ta' piped programming. il-xandir għaw Malta imissu jimxi b'kull rispetta mal-brief li għandu jinnaqas jimma di statistika għand imma il-brief qiegħda ċara illi irid ikun hemm daqshekk kummerċjali, daqshekk kulturali, daqshekk aħbarijiet, qiegħda ċara ħafna. Issa jekk il-PBS x'qed jagħmel hekk, għandi mistoqsija kbira jiena. Nafu li l-aktar ħaġa popolari fuq xandir hija id-drama. Sewa? Allura x'ġara? Imtlejna imtlejna letteralment bid-drama. Ħafna minna ta' żibi,
skużana.
Minn dawk il-kbar. Imma għandhom following qawwi, għandhom following qawwi, inti attur. Taf xie tfisser, fodiri, tal-biki.
Aħħat sem darba f-teleplay, għarfuni aktar nis fitri, mill-li għarfuni fi 15 sena fuq il-raġi.
Mara tija kira tħadet sem f-teleplay popolari, fodiri, u da minnu xaħat għad zikkina f-teleplay, laħda fodiri, marru nis, jgħajdu la jċekjaw la biex jgħara vjeku xo rajt.
Veru.
Mi waħdu għahlu fitri la siġu, għax
għal-għal. Pero ftitu ma.
Usubos edha mara fil-kondizjoni tijak.
Ftitem li huma tal-kwalità ta' forsi.
Ma biex nuri. Kuma tip ta' following, il-massa trida
kif. Il-massa trida, iva,
jena. Soap opera, illi nara uħbara u ta' vol diri, ta' ħafna me soap opera li għahna nankan uċevu għaw malta, jie minn barra, u kollu ma tal għamel vol diri, da.
Jasmaret housewives u għaffari.
Ima fitxo kontana, u għax emmu mbad li fullar, kif semmejt inti, kollu xidir ikbar. U ħafna drabi, allura, xandir, anka tal-pajis, jipreferi mural popolari, Għax xandita l-pajis u kollu għu stazzjon kummerċjali, u dik il-problema li għanna. Sewa, kieku għanna stazzjon li mhux kummerċjali, mela xogħlu li attwalment il-pajis itjieħ lura dak li qed jieħu mil-liċenzji, naf dak il-mod iva, bħalmu l-BBC. Hemmhekk kien ikollna tajjeb.
U naqbel ma' George, u forse tajt li imma da' ma' jrendux flus, I mean, kif kemm ħaddum toħroġ toħroġ toħroġ. Imma there is a way of making cultural programs sexy. Biex najt il-gelma ġiviri moderna, emmot kif tagħmel programmi kulturali, il-Discovery Channel huwa dokumentari biss,
għala
kemmu popolari. You know, u jaraw ħafna tista' tagħmel programm, tista' tagħmel programm ta' dwar il-kultura Maltija, dwar l-istorja Maltija, dwar biografiji, u edukazzjoni u public service announcements tagħmelhom ta' ċertu kwalità u tagħmelhom popolari illi jarawhom in-nies anke żgħażagħ tista'
anyways. Jiena chairman tal-Kursi Nazzjonali tal-Aktieb tara sa Sewa, aħna kena, mli għax bieċa term, għet nistennu reappointments. Nistennu kun kun ħatti għol għana, jgħu għax għie, jgħal ġit. U appuntat mil-gvern, Iva, appuntat mil-gvern, di aħna kunsil tal-gvern, najdu għaxa għotonda di. U kelli u għed mil-kunsil, vuol diri, nista samiħa għu maġa għaxie, Vince Vella. Forse l-aqwa drama turgu li għanna f'Malta. Il-dareba il-play, il-drama, competition tal-BBC, tlet snin għar ġuġin, vuol diri, minn madwar dinja għodna. Nafu ġin għuvin, svizmet tal-bin netto. U dan għad tal-nieħa ħna l-inkarigu illi jaqat tim tal-aqwa turi u drama turgu li għanna f'Malta, eccetera, eccetera, biex naqbdu kotba, novelli, eccetera. U li dramatizzaw, mela l-intenzjoni jgħi, illi li popolarizzaw il-kunċett tal-ktib, imma f'mod Sexy semmejt inti, dikja l-kelma.
Sewa
fliktar mod possibli, b'approaches moderni, eccetera.
Sound effects,
meta ħna minna l-applikazzjoni tagħna, din ġiet rifjutata għaliex mhijiex kummerċjalment viabli. Il-PBS.
Kreativita jaħasra, open your mind.
Ma di statistika imma għandi fatt.
Incredibly, incredibly.
Partiti politiċi għandu. Kollom l-istazzjon ta' televizjon ta' qed jagħmlu servizz jew qed jagħmlu disservizz.
Servizz li jgħu minifisom.
Għadma jibsadinu.
Tal-injus. Per jiena niskanta kif il-public broadcasting sorry, that's right, l-authority
l-autorità ta' xandir.
L-autorità ta' xandir materializzax l-oscenitajiet u l-vulgaritajiet u l- sens patronizzanti li kollu l-aħbarijiet fuq il-viewers. Zina,
dal-axar,
il-biraħ meta qed nirrekordjaw, sewwa xi dan il-programm se joħroġ immedjatament, fadalu xi fil-ġimgħat, ma il-biraħ kien hemm kwistjoni le tal-PBS għaliex il-Prim Ministru semmejniek u Tħassartu l-Natalino, il-kap tal-kamra tal-aħbarijiet, tal-BBS. Tnax il-darba semmejna l-wieħed, tnax il-darba semmejna l-ieħor.
Ma distax tamele, dik ridikol.
Inkredibli. Issa probabli sej għaj du wieħed li jħor inti.
U bilanċ matematiku.
Tnax il-darba
bilanċ matematiku.
Ta' tliet sekondi u tiegħi tnax il-darba kien taħbis.
Ma ħażna kien jadha fajn, x'għol kartun is-xjam ta'
mordi. Sakemm, sakemm Michael ġemm autorità ta' xandi bis-snin għal daw l-affarijiet, għax snin għal affarijiet oħrajn tawa. Reklamar u li ma semmix sponsor f'ċertu ħin u daw l-affarijiet. Sakemm ma jkunx hemm autorità ta' xandi bis-snin li tista' tiffaċċa daw l-affarijiet mhux se jkun hemm.
Għandna ħafna ġid l-awtorità ħafna. Imma naħseb jien li sfortunatament il-pajjiż Malti kif nafu.
Għadna bil hangover ta' snin.
Kif nafu, aħna pajjiż fordiri maqsum bejn il-politika u l-Knisja. Sewa ma naħseb li ugwali, ġiwa nagħmlu matematika issa ma nafux eżattament minn għandu l-aktar. Imma bidin tinduna illi l-ewwel ħaġa li qatt saret. Meta xaħar sar vordiri il-pluralizmu kienet illi natgħu liċenzji lill-partiti politiċi u għandix
il-Knisja.
Kien tal Berlusconi għaliex għandu il-kellu tiegħu u mbagħad sar Prim Ministru li joħdu għamlu. Sewa, għaw Malta għallaj birek għanna l-partiti politiċi u tajnihom l-istazzjonijiet. Joħadu għom, insomma, għazdek
għazdek. Jena najt li mandux ikun hemm, però jekk sakemm pajjiżna jiqbal li kull darba jkun hemm elezzjoni joħorġu 95 jew 92 fil-mija ta' nies joħorġu jivvotaw. Il-politika sekk importanti, ħaj jiqbgħu dawn l-istazzjonijiet. Ftit li xejn tista' tagħmel biex tibda dik is-sistema. Għax imbagħad issu dak li jridu n-nies. Għax jenis ossessjonati
bil-għu. Tamaw l-autorità ta' xandi, ma diġi t-kritika, għax jenis t-kritika għos. Mġetti,
ma tkunx għu darba fil-konfronti għaj. Ix xandi?
Ix xandi fiduċa kbira fi Pierre Kassar, li sari il-ċermen il-ġdijt.
Kevin kien raġel sew ukoll.
Pierre, mena li għak kien ukoll involuta għu.
Pierre, kien involuta għu. Istazzjon tal-radio.
Użrażuħu, naħseb għandu forsi vizjoni. Dejjem involut fi xandir.
Ma nafx kif se jnexxielu. Ma nafx kif se jnexxielu.
Konna opera within the
Le, ma nafx kif se jnexxielu issa jgħix mingħajr ma jagħmel il-kummentarji fuq it-tiġri ta' żwiemel li wadi. Rispett, jalla tismana Pierre nawguraw lu
hawn.
Tħossu li forsi fi xandir inti għamilt se taċċenna għaliha wkoll kien. Għandna wis part-timers, għandna wis dilettantizmu, għandu jkollna skola tax-xandir, għandu jkollna l-università tħarreċ ix-xandara.
Il-komunikazzjoni li jiena parti minnha kif ta' venti, il-kors, ordiri, għandu ovvjament.
Kemm ilu
il-kors?
Mhux is-sinin kbar.
Il-kors beda bħala programm fil-Fakultà tal-Arti. Xi Lex, 16 sena ilu, 16 sena
ilu.
Daniel Massa, mbagħad meta kien ġie Salvo Kirkop, li huwa l-ħed tal-ċentru bħalissa, sewwa minn barra, kien għall-ewwel kien sar dipartiment fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, mbagħad tajnar rasna bħala ċentru tal-teknoloġija tal-komunikazzjoni u l-korsi jitina taw minn hemmhekk. Sewwa, imma għandna bordiri, ovvjament għandna korsi tal-ġurnalizmu. Għanna korsijiet ta' xandara, għanna korsijiet tal dawk li joħolqu il-videografija, vodri il-teknoloġija għedin me. Għanna kollox u kulli le. Għedin l-ura u kulli le għedin l-ura. Nishti u għamlu għafajt uħra, iva.
Imma
għanna l-ispost għanna ċerti għaffariet, iva, jitħol fid-dettal mela, le, ċerti għaffariet, kħedju jidnaf. Jinn nagħlem il-grafika, per eżempju, nies mor jaħdmu fil-grafika immedjatament wara. Nies ġurnalistiċi li għandu l-speċjalizzazzjoni fil-ġurnalizmu, imorru jaħdmu mal-gazzetti ma' television stations, eċċetera. Hemm x'on qosna nagħmlu ħafna. Għax ir-risposta tal-mistoqsija tiegħek, Andrew hija, illi għaliex għandi daqshekk part-timers, għandek dilettanti. Għax dan huwa pajjiż ta' 400 fluha. Sewa u hemm sproporzjon sa' ċertu punt ta' media għal
stazzjonijiet.
Ma huwa pajjiż. Li mhux belt, huwa pajjiż. Mela bħala pajjiż. Tajjeb li għandok l-istazzjonijiet kollha, imma bħala ċokkol imbagħad tieħu mill-istess sors.
X'tara jgħidlek daqs istorja, Bendlu. L-istazzjon fejn aħdejn jien, dan l-aħħar aħna kellna lil Carlo Borg Bonacci, xandar magħruf illi kien jagħmel programm tal-breakfast fil-għodu u kien ukoll imexxi l-istazzjon, station manager. Issa station manager f'pajjiżna mhux imexxi jieħu sib il-programmi, jkun hemm xi ħadd sikki daħal xi ħadd ieħor jitrenjana, jarana li qed ngħidu l-affarijiet tajbin on air u li qed inżommu mal-istil tal-istazzjon, jażel l-mużika, imma irid jagħmel meetings kontinwament ma' menu inkarigat bil-beħ tar-riklami u joħloq affarijiet ta' sales u joħloq jiġifieri għandu dik dik il-weight on his shoulders.
Accounts executive,
basically. Illi mhux suppost li station manager għandu jkollu, imma jkollu jagħmel dawn l-affarijiet kollha, bl-Ingliż he has to juggle everything. U insomma, kien qed jagħmel dax-xogħol. U deċida li jitlaq dan, insomma. Sawa, u ftit ta' xhur ilu spiċċa minn mal-istazzjon. Ma nstab l-ebda, Malti biex joħodlu postu. Ġiġa ġabu l-owner tal-istazzjon, ġabu l xi ħadd minn barra tajjeb ħafna, very nice person, espert, ġifieri, u qed insejjen tajjeb ħafna taħtu, bir-rispett kollu ġifieri, u naħdem tajjeb ħafna miegħu ċertu Donnie Hughes. Imma u qiegħed inċarġ tal-istazzjon. Dan huwa naħseb huwa microcosm tal-istess tas-sitwazzjoni kollha kemm hi fi xandir f'Malta. Illi m'hawnx nies illi wara da snin kollha ta' pluralizmu. Li jistgħu jieħdu post ċertu nies ta' ċertu esperjenza li ilhom għandhom is-snin 60, 70, 80, li jistgħu jieħdu post, pereżempju Carlo Boġbonaċi f'din is-sitwazzjoni.
Duri dejjem ta' fuq l-istess nies.
Tajt li forsi għax ma volontarjax inti biex tieħu dan il-pożizzjoni. Jiena jien inċana minn 92 issa ġifieri. Ma nħossniex li jien espert biżejjed, m'iniex ta' esperjenza biżejjed biex nmexxi stazzjon. Ħafna mis-snin, għamilt snin full-time, għamilt snin part-time, ġifieri, ma' l-FSFM li 4 snin. Però, ma' nħassniex li jiena tajjeb biżejjed u li jien kapaċi, pereżempju, nieħu over dak ix-xogħol ta' naħa kummerċjali li kien jagħmel Karlo, pereżempju, għalhekk maċ. Għax ma tagħmlux lili.
Palmi Malta kun hemm erba' min-nies jagħmlu dan ix-xogħol.
Eżatt.
Għamata hemm wieħed.
Jiġifieri hawn nuqqas kbir u.
Inti użajt kelma tajba ħafna, mikrokosmo. Liki.
L-aħħar mistoqsija fil-qosor ħafna, mhux il-mistoqsija tweġibu, naturalment. Charles Clues, George Peresso, Father Joe Borch u dawn il-lista ta' xandara. Qegħdin irreplejsjawhom, jiġifieri qegħdin għan in-nursery ta' xandir qiegħda tipproduċi players
tajba. Ma jistgħux ikun replejsja, ta' fadu għadu
speċi. Oj, laqas aħna ma replejsja. One is too many.
Waqas George Peresso fil-fatt għax għadu għadu
ukoll. Ele fis-sens.
Bħala DJs tal-mużika, iva. Bħala f'dak il-qasam ta' DJs tal-mużika, il-sens professjonali bdew il-bej radio f'xi forsi 8 snin ilu, 10 snin ilu, li permezz ta' kumpaniji oħra li l-istess kumpanija li tħaddem il-bej radio għandhom cinemas u għandhom diversi stabilimenti ta' divertiment ta' żgħażagħ ukoll. Ħarġu dil-sistema ta' bej radio professjonali. Ir-riklami jridu jkunu kollha ta' ċertu standard, ma dakx dak ir-riklami. Sale, u dak il-mużika trid tkun kollha tal-istess stil, jiġifieri, u l-links ta' DJs jridu jkunu ta' ċertu kwalità. U allura bħala DJs tal-mużika, iva, improvjaw ħafna u hemm nies li sejrin bħala preżentaturi ta' programmi tal-mużika, fosthom jiena, u minnu iżgħar minni, iva, naħseb qed nimprovjaw. Bħala prezentaturi ta' kwalità li semmejt inti, Charles Clues, Father Joe Borch, nies illi jagħmlu programmi tal-kelma u diskussjonijiet u dokumentarji, hawn nuqqas ma nasibx li qed nimxu l-qudiem ħafna fir-radju għall-inqas.
Interess huwa fil-jukebox.
U m'għandux ikun hekk biss, alla fola dak huwa xogħol tiegħi personali, għandu jkun hemm broadcasting mhux DJs. Kien
tara li mhumu l-istazzjonijiet l-aktar mhur tajjeb barra l-istazzjoni politiċi, sassib, jukebox stations. U word stations, or the voice stations,
ma taġi mor tajjeb. No, they're the catalogers, they're the chroniclers of our society, għandi kun hemm.
George Malija, Colin Fitz, nirringrazzjakom immens il-ħin iti, speċjalment ma tajkollok xandar, xogħol tiegħi llum kien faċli ħafna. U li tagħmel is-semija ikunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla, nsemmikom. Thank you.